Общите впечатления от бюджета са, че не е проявявана излишна фантазия, общо взето. Той отразява до някаква степен вижданията на правителството за това как трябва да изглежда икономиката и съответно и публичния сектор, като трябва да имаме предвид, че тези виждания често се сменят, както видяхме в последните години. И за това не можем да кажем, че последователно изследване някаква, кой знае колко ясна стратегия, с изключение на това, че все пак беше опазен един по-нисък бюджетен дефицит. И виждаме, че през следващата година в бюджета е прогнозирано той да се запази същия, както през тази година. Тоест ние не можем да говорим за някаква продължаваща дори бюджетна консолидация, по-скоро за задържане на достигнатото ниво. И трябва да имаме предвид пък, че приходи и разходи са предвидени да нараснат значително, т.е. от тук нататък можем да поспорим по отношение на преразпределението дали няма да е по-високо до година, отколкото тази година, което не отдалечава още повече от идеята за консолидация.
Вижданията на правителството, записани в бюджета, доколко съвпадат с реалността?
Въпросът може да се отговори на него по две линии на разсъждения. Първата е наистина, че риска пред икономиката е пред връщане към една траектория на растеж все пак, която е предвидена на следващата и за годините след това е голям, тъй като Европа все още не успява да разреши дълговата криза. Като цяло и следващата година ще е много колеблива за Европа и всякакви сценарии са възможни относно икономически растеж. От тук и прогнозата в бюджета за растеж е поставена пред сериозен риск. Самия макроекономически сценарий в бюджета предвижда едно нарастване на потреблението, което няма да дойде от едно подобрение на пазара на труда, а напротив, то ще дойде от увеличението на пенсиите най-вече и евентуално увеличение в публичния сектор на заплатите. Тоест, увеличеното потребление ще се дължи на увеличени доходи, докато в ситуацията на пазара на труда най-малкото е прогнозирано, че ще е в някакъв застой, но продължават да са налице рисковите, тя да продължи да се влошава. И по този начин виждаме, че в макроекономическата прогноза се отваря отново търговското салдо, търговския дефицит нараства, което прави прогнозата още по-неустойчива.
Има ли стимули в бюджета, които да подкрепят бизнеса?
Не бих казал, или поне аз не ги виждам, тези стимули в бюджета, които да подкрепят бизнеса. Напротив, даже и тази мярка, която широко се обсъжда с въвеждането на данъка върху лихвите, как би раздвижил евентуално инвестициите, тъй като спестяванията са заспали в банковата система, и тя е доста спорна по отношение на икономическото и въздействие, тъй като спестяванията са тези, които трябва да се превърнат в инвестиции, т.е. те са там, където трябва да бъдат, но явно бизнес средата в момента е такава, че тя не предполага реализирането на нови бизнес начинания, т.е. несигурността там е голяма, бизнес средата се влоши и това кара бизнеса да се въздържа от нови проекти. Следващия бюджет не можем да кажем, че виждаме някакво качествено подобрение или количествено, което да доведе до стимули за инвестиране. Все пак инвестициите стигнаха едно доста ниско ниво, което вече застрашава потенциала за растеж, застрашава средносрочното и дългосрочно развитие на икономиката, тъй като тя се декапитализира. Освен това имаме спад в цените на някои активи, които основно се използват като обезпечение. Това задържа от своя страна отново кредитирането. Тоест имаме комбинация от фактори, които задържат кредитирането. И в съчетание с несигурната бизнес среда не можем да очакваме някакъв растеж, който се крепи на инвестиции.
А може ли да очакваме обръщане на тенденцията за нарастване на депозитите и влоговете в банките, именно заради този данък лихва?
Това е възможно като сценарий. Най-вече този данък може би ще има отрицателно влияние върху точно чуждите спестявания, чуждите депозити, които са в българската банкова система, и можем да видим наистина един отлив на тези чужди депозити. Освен това, за нашите вложители, те също ще трябва да помислят за някакви алтернативи, доколкото ги има.
Правителството успя ли да направи реформите, които обеща?
С оглед променливия характер и на обещания на изпълнения, наистина е трудно да се каже дали успя да направи реформите, които обеща, и като цяло тези реформи не се виждат. Средата за бизнес е влошена. Това се дължи не само на вътрешни, но и на външни фактори, разбира се, тъй като всеобщата несигурност и склонността за избягване на риск е голяма, но като цяло липсват наистина тези реформи, които биха могли да подкрепят бизнес средата по отношение както на административните режими и регулациите, така и липсва и електронното правителство, това, за което си говорим, нали, толкова години, което толкова правителства, вече поредното, това може би е трето или четвърто, наистина човек е трудно да ги приброи, които обещават, че ще има електронно правителство, което наистина би спомогнало за подобряване на бизнес средата, би намалило времето, транзакционните разходи, корупцията. Тази част от реформите категорично не е изпълнена. По отношение на доходите и социалната политика, там нямаше кой знае какво да очакваме от това правителство. те изпълниха до голяма степен това, което бяха казали, че ще замразят пенсиите. Наистина бяха замразени. Дойде предизборната година, все пак сега ще бъдат увеличени с цел да се компенсира поне част от инфлацията, въпреки че хората вече са изконсумирали и са плащали достатъчно години тези по-високи цени и това не може да бъде ефективна компенсация, но все пак пенсиите ще бъдат дигнати.
Това правителство като че ли ще остане с пенсионната реформа, че доста приближи удължаването на възрастта преди пенсиониране.
Да, то наистина приближи удължаването на възрастта преди пенсиониране с продължителността на живота на практика. И доколко това е реформа или това са мерки, които отлагат неизбежното, може да има доста широка дискусия по този въпрос. Наистина, това може би може да се признае за стъпка напред.
Но увеличаването на пенсионната възраст в момента, когато безработицата расте и тя е много сериозна именно при младежите, логична стъпка ли беше?
Не, от тая гледна точка не беше логична стъпка, тъй като наистина при младежите това е общ европейски проблем. Младежката безработица е доста висока, но в България е категорично още по-висока, т.е. е твърдо над средните европейски нива и поради тази причина наистина увеличаването на пенсионната възраст в такъв момент е спорна мярка, но пък тя е от гледна точка на финансирането на системата, т.е. избрано е да кажем по-малкото зло, въпреки че дългосрочно поддържането на такава висока младежка безработица е по-голямото зло, тъй като това да е пула от хора, от квалифицирана работна ръка, които трябва да навлязат със своите знания, умения, свежи идеи и така нататък в практиката, за да може да очакваме да се повиши производителността.
Време ли е да мислим за връщане на подоходната скала при облагането, за което загадна министър Дянков, евентуално в следващия мандат?
Моето виждане е, че независимо от изхода на следващите избори, прогресивната скала ще бъде върната. Не мисля, че момента е подходящ за връщане на подобна прогресивна скала, но пък като цяло виждаме, че има тенденция в Европа за това да има данък върху богатите, и може би това ще бъде първата стъпка в подобна подоходна скала, т.е. най-безболезненият вариант като цяло и за данъчната система и за икономическото развитие ще бъде да се запази този 10% ставка за доходите до определен размер и за богатите вече, в зависимост от това кой каква идея има, кои точно са богати, над какъв доход, там да бъде въведена по-висока ставка, но като цяло според мен се върви на там, въпреки че аз не съм привърженик на примахването на плоския данък.